ቢሮ ሰላምን ህንጸትን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ አብልዕሊ 170 ፍጡቃት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብ ታትኩምዝን ፍጡቃት ህወሓትን ስጉምቲ ወሲደ ከምዝበለ ዝመፅና ዜና ፍሊጡ ሓላፍቲ ቢሮ ኣቶ ኣብዮት ኣልቦሮ እቶም ዕጡቃት ዝሓለፈ ሰንበት ናብ ግድብ ህዳሴ ዝወስድ መንገዲ ቆሪፆም መጥፋዕትን ክፍፅሙ ይዳለዉ ነይሮም ከምዝበሉ ሪፖርተርና ናኮር መርካ ስለኣኾ ዜና ሓቢሩ ግብረ መልሲን ክህቡ ዝተሓተቱ ወኪል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ተቐነ ግብረ መልሲ ምሃብ ኣየድልን ኢሎም ዝርዝሩ በትር ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን እቲ ክልል ኣቶ ኣብዮት ኣልቦሮ አካላት ፌደራልን ክልልን በሓባር ኣብ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ንልዕሊ 170 ዕጡቃት ከምዝቐተሉ ጠቒሶም ብዛዕባ እቶም ዕጡቃት ክዛረቡ ከለዉ እቶም ዕጡቃት ብወገን ሱዳን ሰጊሮም ዝኣተውን ነቲ ኢትዮጵያ ብረሃፅን ገንዘብን ዜጋታታ ተሃንፆ ዘላ ግድብ ህዳሴ ንከጥቅዑ እዩ ነይሩ ድልየቶም ናብ ካልኦት ክልላት እውን ንክሰግሩ ወጢኖም ዝነበሩ እዮም ይብሉ ካብ መንጎ እቶም ዕጡቃት እቶም 16 ናይ ህወሓት ከም ዝኾኑ እውን ይዛረቡ ኣቶ ኣብዮት
ህወሓት ታጣቂዎች ማንነታቸውን በመልካቶም ከተለየኑ ኣሉ
ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ዕጡቃት ህወሓት ቀዳማይ ብመልክዖም እዮም ዝልለዩ ካልኣይ ኣብ ጅቦኦም መለለይ መንነት ነይርዎም ዘብሕሉ ዝተማረፉ ዕጡቃት ኣባላት ህወሓት ከም ዝመርሕዎም መስኪሮም እዮም ዝበሉ ግብረ መልሲ ንክህቡና ዝሓተትናዮም ወኪል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ኣብ ሓሶ ዝተመስረተ ጠቐነ ግብረ መልሲ ምሃብ ካብ ወገን ትግራይ ኣየድልን ኢሎም ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ጉሙዝ ነዚ ዝቐረበሉ ክሲ ግብረ መልሲ ንክህበሉ ዝተገብረ ፈተነ ግና ኣይሰለጠን ኣቶ ኣብዮት ወሲኾም ነቲ ክልልን ነቲ ሃገርን ንምህዋኽ ፃዕሪ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ዝበልዎም ኣካላት ስጉምቲ ምውሳድ ክቕፅል እዩ ነቲ ከባቢ ንምርግጋእ ፃዕርታት ከም ዘለዎ እውን ሓቢሮም ይበል ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት